Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 6. maj. Krizni štab danas donosi odluku o otvaranju ugostiteljskih objekata. Dodatna finansijska pomoć od 3.000 dinara za vakcinisane. Isplata pomoći u junu. Danas i sutra pripremno ročište za suđenje u slučaju Jovanjica 2. Sjedinjene države podržale ukidanje patenata za vakcine protiv koronavirusa. Vreme sutra oblačno, sa kišom na severu Vojvodine. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Vakcinacija građana počela je danas u tržnom centru Ušće u Beogradu, a prvih 100 vakcinisanih dobili su vaučere za kupovinu. Jedan od njih je Mihajlo Jovanović.
Od uvek sam znao, od kad je krenulo, znao sam da ću da se vakcinišem i to mi je bilo u planu, ali sam također znao da nema dovoljno ljudi koji će samovoljno se vakcinišu i čekao sam da država, da organizacija kreće da nudi nešto za uzvrat.
Kako se odvija dijalog o izbornim uslovima između vlasti i opozicije uoči izbora na proleće 2022. godine? Analitičar Cvjetin Milivojević kaže.
Umjesto da se opozicija pre ulaska u dijalog izborila za posrednika koji će biti nepristrasan, obe kolone opozicije su se zapravo polakomile za onim što postoji kao obećanje da će biti ispunjeni zahtjev.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Predrag Kon rekao je danas za Radio Televiziju Srbije da ne može da prejudicira šta će biti današnja odluka kriznog štaba i da li će biti dozvoljen rad ugostiteljskih objekata koji nemaju bašte.
Iz jednostavnog razloga što je medicinski deo tražio da se to odloži, da to bude tek posle 15. Međutim, činjenica da je taj, da kažem, ekonomski pritisak i potreba jako velika i o tome se mora razmišljati. Vidjet ćemo gde ćemo naći taj balans.
Rekao je Kon za RTS. Kon je dodao da u narednim danima očekuje posljedice opuštanja tokom praznika. Prema njegovoj oceni, Srbija je izašla iz nepovoljne, a ušla u nesigurnu epidemiološku situaciju. U poslednja 24 sata u Srbiji su od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminule još 22 osobe, dok su 1402 novo obolele, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U bolnicama u Srbiji trenutno se nalazi 4113 pacijenata, od kojih je 145 na respiratorima. Kampanja vakcinacije u Srbiji nastavlja se i u tržnim centrima. Posle tržnog centra Promenada u Novom Sadu, vakcinacija je organizovana i u tržnom centru Ušće u Beogradu, gde su građanima bez prethodnog zakazivanja na raspolaganju sve 4 vakcine: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V i Sinopharm. Kako bi motivisali građane da se vakcinišu u što većem broju, prvih 100 je danas dobilo vaučere u vrednosti od 3.000 dinara. Za Radio Slobodna Evropa svoje utiske podelili su Mihajlo Jovanović, Nadežda Mutić i Aleksandar Živković.
Od uvek sam znao, od kad je krenulo, znao sam da ću da se vakcinišem i to mi je bilo u planu, ali sam također znao da nema dovoljno ljudi koji će samovoljno da se vakcinišu i čekao sam da država, da organizacija kreće da nudi nešto za uzvrat. I sačekao sam 3.000 kupona u Ušću i sačekao sam 3.000 dinara u kešu čistu.
Ja sam htjela odavno, međutim, dok sam ja čekala da me dozovu, ja sam dobila koronu i onda sam sačekala 3 mjeseca da se oporavim kako su mi savjetovali i evo sad sam došla da je primam.
Ipak dobili ste i vaučer?
Jesam, i lepo.
I ovaj, možda, da li diskretno pitanje na šta biste utrošili vaučer?
Pa ne znam da li ću ga ja utrošiti na sebe ili ću dati sinu.
Već smo duže vrijeme planirali, prvo smo razmišljali. Ja ću sad hladno tomu kad se nekcioniše.
Jeste li ušli u onih 100 koji dobijaju voucher?
Pa jeste, dobili smo voucher. Baš lepo to, mislim. Uzet ćemo nešto, eto. Kao znak vakcinacije na današnji dan.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je u drugoj fazi vakcinacije neophodno motivisati građane i prilagoditi se njihovim potrebama.
Nama nedostaje tačno 87.665 novo vakcinsa i da dođemo do 50% populacije, što je bio veliki uspjeh. A A u ovoj drugoj fazi moramo, očigledno, pošto sada više racinišemo mlađu populaciju, među 18 i 49 godina, moramo više da se fokusiramo da odlazimo tamo gde ljudi žive, gde ljudi rade i gde ljudi dolaze. Moramo da se prilagodimo potrebama ljudi. Zato je ovo dobro mesto.
U tržnom centru Ušće u Beogradu na trećem spratu građani mogu da se vakcinišu svakog dana od 9 do 21 čas. Za prvih 50 vakcinisanih sutra će biti obezbeđeno 50 shopping vouchera u vrednosti od oko 42 evra za kupovinu u jednom od butika, dok će u subotu za prvih 100 vakcinisanih biti obezbeđeno 100 poklon paketa jedne od kompanija. Prema podacima E-uprave, na dan 4. maj u Srbiji je ukupno dato 3,6 miliona doza vakcina, a revakcinisano je 1.330.000 građana od ukupno 7 miliona. Nesvakidašnja vakcinacija građana dogodila se u utorak 4. maja u kafani u Kragujevcu. Svaki gost kafane koji se odlučio da primi vakcinu dobio je besplatan obrok okrepljenja, pečenje ili gulaš od divljači. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Vo na ražnju ili gulaš od divljači. Ovakvim besplatnim obrocima ugostitelj iz grada Kragujevca u centralnoj Srbiji nagrađuje one koji su se vakcinisali u njegovoj kafani.
Čuli ste da je danas bilo ljudi koji su se lomili, razmišljali zbog cele kampanje, ima vakcine, nema vakcine, koji su rekli ako su u kafani primu, u kafani ćemo primiti.
Rekao je Stavro Rašković, vlasnik kafane. Pored promocije vakcinacije, on želi da skrene pažnju i na potrebu što skorijeg otvaranja ugostiteljskih objekata, koji zbog pandemije slabo posluju i služe mušterije isključivo u baštama.
Smatramo da je naša struka ugostiteljstvo posebno pogođena ovom celom situacijom i želimo što pre da se vratimo nekom normalnom životu i radu, i želeli smo se i druženja i rada i svega, i ako je to put, želimo da damo svoj doprinos.
Rekao je Rašković za agenciju Reuters. U središnji deo njegovog restorana, koji se zove Biblioteka kod Milutina, uselili su se medicinski radnici i ležajevi. Posetioci su mogli i da doniraju krv, a na meniju su im bile dve vakcine, Sinopharm ili Pfizer BioNTech.
Vakcinacijom su bili mnogi zaplašeni iz prostog razloga što se pojavljivalo svašta u medijima i mnogo nestručnih ljudi je davalo mišljenje o vakcinama. Generalno, ta imunizacija je odavno izmišljena i spasila mnoge živote.
Rekao je Stefan Botrić, medicinski radnik koji je vakcinisao Kragujevčane. Akcija je sprovedena u saradnji sa lokalnim vlastima u Kragujevcu, a pobrala je i simpatije stalnih mušterija.
Vakcinisao bi se verovatno i negde drugo, ali glavna fora da budu u kafani. I drago mi je što je to tako bilo ovde.
Kaže Bane Jajić iz Kragujevca. Slično mišljenje ima i njegova sugrađanka Milanka Milovanović.
Dosta ljudi su neobavešteni o toj vakcini. Malo je se digla i ta fama oko svega toga, ali ja računam da je to isto kao i vakcina sezonskog gripa.
Vakcinacija je u Srbiji zvanično počela 24. decembra, a građani mogu da biraju između vakcina Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V i Sinopharm. Poslednje dve nisu dobile odobrenje Evropske agencije za lekove i Svetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je juče najavio dodatnu finansijsku pomoć u iznosu od 3.000 dinara za sve građane koji su se vakcinisali protiv koronavirusa. Vučić je gostujući na TV Pink naveo da na tu pomoć mogu da računaju svi građani stari od 16 godina koji su već vakcinisani makar jednom dozom, kao i oni koji to učine do 31. maja ove godine. On je najavio i da će predložiti da građani koji rade u državnoj upravi, koji nisu želeli da se vakcinišu, a koji se zaraze koronavirusom, nemaju pravo na plaćeno bolovanje. Odluku o tome, kaže Vučić, razmatraće vlada. Isplata državne pomoći građanima i privredi, kako je ranije najavljeno, počeće danas isplatom 30 evra pomoći penzionerima, a do 20. maja pomoć bi trebalo da bude isplaćena i svim drugim građanima koji su se prijavili za pomoć. Iz Ministarstva financija su juče saopštili da građani koji su vakcinisani mogu da se prijave za dodatnu pomoć od 1. do 15. juna, a da će novac dobiti do 20. juna. Neselektivna podela sredstava svim punoletnim građanima ili svim penzionerima u Srbiji loša je mera ekonomske politike koju bi trebalo trajno napustiti, ocenio je Fiskalni savet u analizi isplate državne pomoći građanima objavljeno juče. Kako je upozoreno, isplata jednokratne pomoći stanovništvu iz budžeta je neefikasna i veoma skupa. Fiskalni savet upozorava da budžet Srbije ne raspolaže sredstvima za sprovođenje vanrednih isplata pomoći građanima, pa se ti rashodi finansiraju zaduživanjem države više od milijardu evra. Prema oceni tog nezavisnog državnog tela, taj novac je mogao da se uloži korisnije, u trajno poboljšanje kvaliteta života u Srbiji, umjesto što se deli svim građanima za potrošnju, uključujući one građane kojima takva pomoć objektivno nije potrebna. Srbija je u proleće 2020. godine isplatila po 100 evra svim punoletnim građanima koji su ovu pomoć zatražili, što je Fiskalni savet također kritikovao. Mojih par pokreta četkom samo su mali znak pažnje, a izazvali su toliko reakcija i emocija, kaže Marko Goloskoković, autor murala na COVID ambulanti u Valjevskom Novom naselju. Mural je upriličen na godišnjicu otvaranja ove zdravstvene ustanove. On naglašava da je mural samo još jedno veliko hvala svim zdravstvenim radnicima širom sveta u teškoj borbi protiv koronavirusa.
Što se tiče same ideje, pa ideja je bila da se naslika pre svega nešto jednostavno, a da ima da nosi u sebi tu neku jaku poruku. Konkretno, identičan mural kao ovaj je urađen u bolnici u Southamptonu od strane poznatog street artiste Banksija. Stoga smo prvobitno mislili da uradimo sličan, ali pošto bi on svakako podsjećao na njegov, odlučili smo se da napravimo takozvanu repliku i napravili smo identičan. Što naravno nije prvi slučaj, jer se njegovi radovi prodaju po svetu na stotine i hiljade štampanih primjeraka. I kao što rekao, poruka negdje treba da bude jaka, što iz ove perspektive definitivno jeste, jer mural šalje neku jasnu poruku koja se čita iako nema napisane nijedne reči na zidu. Jednostavno, bilo da smo u Engleskoj, bilo da smo u Beogradu, u Valjevu, činjenica je da su medicinski radnici heroji ovog doba, a Marvel, DC i ostali junaci će morati da sačekaju. Samo se nadam da ne predugo.
Kaže autor murala Marko Goloskoković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Put u propast. Komentar je političkog analitičara Cvjetina Milivojevića na dve pregovaračke platforme opozicije za poboljšanje izbornih uslova u Srbiji. Dok deo stranaka uoči izbora na proleće 2022. godine o tome već razgovara direktno sa vlašću, druga opoziciona grupacija želi pregovore koji bi vodili predstavnici Evropskog parlamenta. Pripremio Zoran Glavonjić.
Mislim da je Aleksandar Vučić postigao svoj prvi cilj. Umjesto da se opozicija pre ulaska u dijalog izborila za posrednika koji će biti nepristrasan, obe kolone opozicije su se zapravo polakomile za onim što postoji kao obećanje da će biti ispunjeni zahtjevi.
Rekao je analitičar Cvjetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa. U praksi to izgleda tako da je proevropski deo opozicije 5. maja preko interneta iz prostorija delegacije Evropske unije u Beogradu imao konsultacije sa europoslanicima u pripremama za razgovor sa vlastima, dok je 7 dana ranije u zgradi Skupštine Srbije održan međustranački dijalog uz učešće ostalih partija koje nisu na vlasti. Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke koja je u grupi proevropskih opozicionih partija, nakon online sesije rekao je za naš program da medijacija Evrope nema alternativu.
Taj paralelni dijalog provodi se kako bi obesmislio pravi dijalog, kako bi Dačić i Vučić svojim biračima pokušali da relativizuju činjenicu da se razgovara o slobodnim i poštenim izborima.
Druga opoziciona strana koju predvodi nacionalno orijentisana Demokratska stranka Srbije, čiji predsjednik je Miloš Jovanović, čvrsta je u stavu da će nastaviti jedino započeti dijalog bez posredovanja Evropske unije.
Nije primjereno da mešamo bilo koga u naše unutrašnje pitanja po kojima nije prosto red da se priča pred strancima, niti verujem da stranci to nešto mogu da pomognu, ali da mogu kažem, mislim da je neprimjereno zbog dostojanstva države, dakle nije ova država od juče, kakvi god da smo, to su prosto naše stvari, mi sami moramo da ih rešamo.
Rekao je Jovanović za Radio Slobodna Evropa. Sastanku 26 političkih opcija, među kojima su bile partije koje su odbile medijaciju evroparlamentaraca, prisustvovao je predsednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, a vodio ga je predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Na pripremnom sastanku 5. maja sa sadašnjim i bivšim poslanicima iz Evropske unije Bilčikom, Fajon, Fleckensteinom i Kukanom bili su predstavnici 11 partija. Veći deo ovih partija bojkotovao je prošlogodišnje parlamentarne izbore 21. juna, koji su istog dana održani zajedno sa lokalnim izborima, upravo nakon neuspelog dijaloga koji su vodili evroparlamentarci. Analitičar Cvijetin Milivojević smatra da pregovori na dva koloseka sa već razjedinjenom opozicijom ne mogu da imaju očekivani efekat.
Idealno bi bilo da posljednici budu predsjednik Republike Srbije, pošto prethodno podnese ostavku na mesto predsjednika stranke, na što ga i Ustav obavezuje, a da drugi posljednik bude neko iz Europarlamenta, tako bi trebalo izgledati fotorobot posljednika, ako želite uspjeh.
Milivojević smatra i da bi radi objektivnosti bilo dobro da u medijatorskoj delegaciji ne budu predstavnici iz redova Evropske narodne partije, kao što je trenutno slučaj sa Vladimirom Bilčikom, jer je vladajuća Srpska napredna stranka od pre 4 godine pridružena članica te političke grupacije. Pred parlamentarne i predsjedničke izbore 2022. koje je vlast najavila za april kao izbore u Beogradu, zahtevi opozicije isti su kao pre godinu i po dana. Najpre slobodno i objektivno izveštavanje medija, prvenstveno javnog servisa Radio Televizije Srbije, prestanak funkcionerske kampanje i obustavljanje pritisaka na birače od strane vladajuće SNS. Miloš Jovanović, lider DSS-a, kaže da nije preveliki optimista jer veruje da je kroz razgovore moguće ostvariti jedino malo više pluralizma.
Ima tu mnogo prostora da medijska scena počne da radi mnogo profesionalnije svoj posao i da se čuje kritičko mišljenje. Ono što je važno za opoziciju i to je da obezbedi valjanu kontrolu izbornog procesa. Ako budemo imali kontrolore svi mi na svakom biračkom mestu, onda će, ali zaista dobrano, da ne kažem osjetno, dakle biti smanjena mogućnost manipulacije.
Demokrata Zoran Lutovac rekao je za naš program da je jedan od ključnih zahteva grupe u kojoj je DS i razdvajanje izbora.
Svakako da beogradski budu razdvojeni, ali suštinski gledano da se sistemski uredi da lokalni izbori se više ne vezuju za parlamentarne, odnosno da budu na listama oni koji nisu kandidati. Obesmišljava se demokratija time što se preko popularnih političara sve svodi na centralne kampanje koje se ne tiču tih ljudi koji žive tamo.
Politički analitičar Cvijetin Milivojević slaže se da je razdvajanje izbora ključna stvar za slobodne izbore, kao i da se tim u paru mora da ide zahtev za profesionalno izveštavanje medija.
Bez toga ja mislim da opozicija ne smije da izlazi na izbore. To jedino ne odgovara u ovom trenutku Aleksandru Vučiću. Ako bi podneo ostavku na mesto predsjednika stranke, to bi odgovaralo i njemu, jer bi onda imao čistu stvar na predsjedničkim izborima. A ne bi se pod njegovim kišobranom krila stranka koja faktički ne postoji, a iako ima 750.000 članova i pobeđivala njegovim imenom u 180 opština u Srbiji.
Na posljednjim izborima 21. juna 2020. Srpska napredna stranka učestvovala je sa listom koja se zvala Aleksandar Vučić za našu decu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Danas i sutra u specijalnom sudu u Beogradu održat će se pripremno ročište za suđenje okrivljenima u predmetu poznatom u javnosti kao Jovanjica 2. Među optuženima je i pet pripadnika policije, bezbednosno-informativne i vojno-obaveštajne agencije koji se terete za pomaganje Predragu Koluviji, vlasniku poljoprivrednog imanja Jovanjica, koje je na njemu uzgajao marihuanu. Prvooptuženi u ovom slučaju, kao i u Jovanjici 1, za koje suđenje već u toku, jeste Predrag Koluvija, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva kod Stare Pazove. Policajci, agenti bezbednosno-informativne i vojno-obaveštajne agencije optuženi su da su vlasniku Jovanjice Koluviji, dok je uzgajao više od tone marihuane, pružali bezbednosnu i logističku podršku. Suđenje Koluviji i još osam okrivljenih koji su bili uhapšeni u novembru 2019. godine za nelegalnu proizvodnju 1,6 tona marihuane na Jovanjici počelo je u oktobru 2020. godine. Proizvodnja, promet i trgovina marihuanom u Srbiji je nelegalna i smatra se krivičnim delom. Iako je ministar zdravlja Zlatibor Lončar pred dve sedmice najavio da će Srbija poštovati odluku Ujedinjenih nacija o skidanju kanabisa sa liste narkotika, dijametralno suprotne izjave stižu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i predsjedništva Srbije. Deo opozicije pak smatra da bi eventualna legalizacija marihuane uticala na sudski postupak u slučaju uzgajanja marihuane na plantaži Jovanjica. slučaj u kome su optuženi i pripadnici policije i službe bezbednosti, informiše Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je 4. maja da u Srbiji marihuana neće biti legalizovana dok je Aleksandar Vučić predsjednik.
Ne verujem u podele na lake i teške droge. Ja verujem u stepenice kada su narkotici u pitanju. Kreneš od marihuane, završiš na igli. Uvek ću u parlamentu, ako se to postavi kao tema, glasati protiv legalizacije marihuane.
Rekao je Vulin za televiziju Pink. Predsjednik Srbije, na koga se poziva ministar policije, je u prvomajskom intervjuu za list Blitz rekao da je ponosan jer je upotreba kanabisa u Srbiji nelegalna. Komisija Ujedinjenih nacija za opojne droge je po preporuci Svetske zdravstvene organizacije 2. decembra prošle godine uklonila kanabis i smolu kanabisa iz kategorije najopasnijih narkotika. Do tada kanabis i smola kanabisa su bili u 4. kategoriji prema Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama zajedno sa heroinom i drugim opioidima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je 20. aprila izjavio da će Srbija kao članica UN-a ispoštovati ovu odluku.
Već radimo na tome, nemamo ni jedan razlog da mi ne primenimo ono što su rekli.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva zdravlja zatražio komentar na izjave Vulina i Vučića, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Advokat Veljko Milić kaže za Radio Slobodna Evropa da Komisija za narkotike Ujedinjenih nacija marihuanu nije skinula sa liste opojnih droga, već da je skinuta sa liste posebno opasnih droga.
Te naročito opasne droge su droge koje lako izazivaju zavisnost, mogu biti zloupotrebljene, a opet njihovo korišćenje u neke zdravstvene svrhe nije toliko dokazano da bi interes da se koristi u zdravstvene svrhe bio pretežniji u odnosu na ovu mogućnost zloupotrebe i izazivanja zavisnosti. Tako da kanabis je zapravo skinut sa te liste, ali je i dalje ostao na listi narkotika. Smatram da tek sada ne bi smeli da postoji bilo kakve prepreke da se omogući korišćenje kanabisa u medicinski svrhi.
Miroslav Aleksić iz opozicione Narodne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da se predstavnici vlasti najnovijim izjavama povlače zbog javnih sumnji dela javnosti da najave o ublažavanju kaznene politike prema kanabisu imaju veze sa sudskim procesom u slučaju koji se vodi protiv 9 ljudi optuženih da su uzgajali kanabis na poljoprivrednom dobru Jovanjica. Krajem oktobra 2020. pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal počelo je suđenje Predragu Koluviji, većinskom vlasniku Jovanjice, smeštene 50 km severno od Beograda. Osim njega, optuženo je još 9 osoba zbog sumnje da su na tom imanju uzgajali marihuanu. Među optuženima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. Aleksić kaže da bi promjena krivičnog zakonika uticala na kazne koje bi mogli dobiti Koluvija i članovi njegove grupe.
U našem krivičnom zakoniku postoji jedna odredba gde se kaže da ukoliko se tokom sudskog postupka promeni zakon jednom ili više puta, na okrivljene će se primenjivati blaži. Dakle, ukoliko nema marihuane kao psihoaktivne substance, onda jel te neće biti ni dela ili će delo biti ublaženo.
Za neovlašćeno uzgajanje psihoaktivne konoplje predviđeno je od 2 do 8 godina zatvora. Ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, zaprećena kazna je najmanje 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Sjedinjene Države su podržale potez Svetske trgovinske organizacije da privremeno skinu zaštitu sa patenta vakcina protiv koronavirusa. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena, koji tokom predizborne predsjedničke kampanje podrža ukidanje prava na patent za vakcine, saopštila je juče da podržavaju meru privremenog ukidanja. Ukoliko ova mera bude odobrena, mogla bi omogućiti bržu proizvodnju vakcina protiv COVID-19 kao i bolju pristupačnost doza za manje bogate zemlje. Pripremila Una Čilić.
Indija i Južna Afrika predložile su plan za koji su naveli da bi povećao proizvodnju vakcina širom svijeta. Patenti daju inovativnim kompanijama takozvani kratkoročni monopol na proizvodnju kako bi pokrili troškove razvoja i podstakli ulaganje. Pristalice prijedloga skidanja zaštite sa patenta navode da bi ukidanje patenta omogućilo bržu proizvodnju vakcina koje koriste zemlje u razvoju gdje stopa vakcinacije zaostaje za onom u bogatim zemljama. Međutim, farmaceutske kompanije tvrde da bi ukidanje zaštite intelektualne svojine nanijelo štetu budućim inovacijama i da neće dovesti do brže proizvodnje vakcina protiv koronavirusa. Međunarodna federacija farmaceutskih proizvođača i udruženja saopštila je da je podrška američkog predsjednika ukidanju patenta za vakcine pogrešan odgovor na složeni problem. Američka trgovinska predstavnica Catherine Tai rekla je da vanredna vremena zahtijevaju vanredne mjere. Tai je navela da će SAD početi pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom kako bi pokušali skinuti zaštitu, ali je upozorila da bi to moglo potrajati. 100 od 164 države članice Svjetske trgovinske organizacije kažu da su za, a panel za intelektualno vlasništvo trebalo bi raspravljati o ovom pitanju sljedećeg mjeseca. Indija i Južna Afrika predvodile su grupu od oko 60 zemalja koje posljednjih 6 mjeseci pokušavaju skinuti patente sa vakcina. Međutim, naišli su na snažno protivljenje prethodne američke administracije Donalda Trumpa kao i Velike Britanije i Evropske unije. Ali Trumpov nasljednik Joe Biden ima drugačiji pristup. Podržao je odricanje od intelektualnog vlasništva sa vakcina tokom predsjedničke kampanje prošle godine i ponovio svoju podršku u srijedu. Reagujući na najnoviji potez Sjedinjenih Država, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Europska unija također spremna razgovarati o svim prijedlozima koji se bave krizom na djelotvoran i pragmatičan način. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus nazvao je američku najavu ključnim trenutkom u borbi protiv COVID-19.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ubedljiva pobjeda konzervativne Španske narodne partije na regionalnim izborima u Madridu, obeleženim raspravama o upravljanju pandemijom i duboko polarizovanom kampanjom, mogla bi podstaći jačanje desnice u Španiji, posebno pošto će za većinu biti potrebna saradnja sa ultradesničarskom strankom Vox, pišu svjetski mediji. Narodna partija na čelu s Isabel Díaz Ayuso, koju su njeni kritičari nazvali Trumpovkom populistkinjom, osvojila je na madridskim izborima utorak više od 44% glasova i duplo više poslaničkih mjesta nego što je imala u regionalnoj skupštini posle izbora 2019. godine. Rezultat je naneo težak udarac koalicionoj vladi na čelu sa socijalistima Pedra Sančeza, premijera koji učestvovao u predizbornoj kampanji. Díaz Ayuso, predsjednica vlade madridskog regiona, ona raspustila je parlament u martu i raspisala vanredne izbore 2 godine pre roka. Sada je u skupštini sa 136 mjesta osvojila 65 mjesta u odnosu na pređašnjih 30, prikupivši više glasova od sve tri levičarske stranke zajedno. Ipak falio je apsolutna većina, pa nije isključeno da će ući u koaliciju s ultradesničarskom strankom Vox, koja je osvojila 13 mjesta. Rezultati izbora doneli su solidnu pobjedu za Díaz Ayuso, zvezdi usponu desničarske narodne partije, čija je popularnost povećana zbog njenog tvrdoglavog opiranja merama ograničenja u vrijeme pandemije, ukazuje agencija France Press. Mada su kritičari rekli da su slaba ograničenja na kraju koštala živote u regionu u kojem je umrlo skoro 15.000 obolelih od koronavirusa, petina od ukupno 78.000 umrlih u Španiji, njen pristup fokusiran na biznis isplatio se na biralištima, ocenjuje AFP, ukazujući da je Madrid jedina velika evropska prestonica koja je držala barove, restorane i pozorišta otvorenim u proteklih skoro godinu dana. Konzervativna šefica španskog madridskog regiona odnela je ubedljivu pobjedu posle žestoke izborne kampanje koja je istakla polarizaciju u španskoj politici, a bilo je i uvođenja visokih bezbednostnih mera posle prijetnji smrću nekolicini kandidata, javio je BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 6. maj. Krizni štab danas donosi odluku o otvaranju ugostiteljskih objekata. Dodatna finansijska pomoć od 3.000 dinara za vakcinisane. isplata pomoći u junu. Danas i sutra pripremno ročište za suđenje u slučaju Jovanjica 2. Sjedinjene Države podržale ukidanje patenata za vakcine protiv koronavirusa. Vreme sutra oblačno, sa kišom na severu Vojvodine. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.